Днес ще си говорим за едно нещо, което ние всички се сблъскваме с него, ние всички се борим с тези неща. Това, което често преди малко говорихме за нашите сетива, които не са съвършени. Но то не е въпрос само в нашите сетива, въпрос е в нашата натура, нашия начин на мислене, начин по който ние сме се родили и сме се научили да разсъждаваме света, в който живеем. Ние сме свикнали да разчитаме на себе си. Ние сме свикнали да ни да определяме нещата, нали? Да разсъждаваме от своята гледна точка, нали? От своята позиция, от своята перспектива. Обаче, когато се доближим с Бога, това до Бога, това почва да ни пречи, защото Господ има една друга перспектива, която е перспективата. Това е тази перспектива, която е всъщност истинската. Тя показва истината в нещата. И ние имаме един период на адаптация. Нали? Той е труден. Път е много дълъг, който ние свикваме да търсиме другата перспектива. Търсиме перспективата на Бога. Господ всъщност се занимава с всеки един от нас. В това отношение той иска да ни научи да гледаме чрез Него. И в Евреи 12 глава пише така. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащо пред нас поприще. Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. И така, основния смисъл на този текст е, че когато ние претърпяваме някаква тегота, когато ние имаме нещо, което ни тормози, което не ни е приятно, което някаква скръб, някакъв проблем, ако ние погледнем Исус как е живял, ще видим, че той е заради предстоящата нему радост, е издържал кръст, като е презрял срама и заради това, че е презрял срама. Презрял срама, знаете ли какво, за какво говори? Говори за кръст. Защото, значи, ние можем да не кажем срам, можем да, тук може да сложиш думата позор, защото кръста е било позорно наказание. Нали? Това е било най-позорното наказание в Римската империя, да те разпънат гол на едно дърво пред всички, всички те гледат как умираш, нали, в мъки. Това е било, нали, това е било с цел първо да те унижат, нали, да те, буквално да, ти не само физически и емоционално си съсипан, нали, си унищожен, но в същото време показва на всички останали, какво ще се случи с тях, ако те вземат да направят нещо против император. И така Исус презря позора. Нали? Той не обърна внимание на позора, който трябваше да премине през него, заради предстояща нему радост. И чрез това нещо, като мина през кръста и като даде живота си за нас, всъщност Господ му даде да седне отдясно на Божия престол. И фактически му дава на него. Нали, ние имаме такива примери от словото. Например, Йосиф, когато излезе от затвора и фараона го направи втори след фараона, той му каза, освен мене, вика, в целия Египет никой няма, вика, да си мръдне ръката или крака без ти да му, нали, без ти да трябва да го кажеш това нещо. Никой не може нищо да направи без ти да го кажеш. Освен, вика, мен. И така, и Исус всички взема тази позиция на небето, той казва, нали, на мене ми се даде цялата власт на небето и на земята. Но, има един друг смисъл на това да гледаш на Исус. И то е, че ти гледаш на твоите неща, ти гледаш на твоя живот. Какво ти се случва на тебе в момента? А, уволниха ме днеска. Какво правим сега? Господ казва, виж са, има една друга перспектива. Тя е важната. Гледай нея. Важното е какво се случва. Не се притеснявай с тия работи. И Исус всъщност за това идва. Той идва да ни помогне ние тая перспектива да я придобием. Защото ние не можем се. Той идва да ни я даде. И сега има два случая, които аз искам да ви разкажа за тях. Когато Исус идва при някой, който, нали, той е начинател и усъвършител на вярата. И ти днес имаш проблем с вярата. Ти си на ръба на своята вяра. По-нататък не можеш да отидеш, защото просто не можеш да си представиш, че е възможно. Нали? Умът ти не го побира. Обаче целта на Бога е ти да продължиш нататък. И Господ идва при тебе, за да ти помогне да направиш тия крачка и да видиш, че пътя не свършва тук. Имаше и ни хора, които след като Исус беше разпънат, убит, след това погребан, те казаха, гледай сега какво стана. И ние си мислихме, че... Вижте какво казват. Те казват, а ние се надявахме, това е в Лука 24 глава, 21 стих. Това са онези, които вървяха към Емаус. Това е последната глава на Лука. Исус е възкръснал току-що. И той отива с тях към Емаус. Те напускат Ерусалим, вече няма какво да правят. Исус е мъртъв, ще е Месията, забрави за него. И Исус идва при тях, обаче той се движи заедно с тях, без да им даде да го познае. Те не го познават, че е той. Той върви заедно с тях и пита, какво правите, за какво си говори? И те му оставят, бе, ти не знаеш ли какво става в Ерусалим? И така, така Исус обаче вика, нашите вика, главни свещеници го фанаха и го убиха. И вижте, а ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израил. И освен всичко, вече е трети ден от как стана това и така нататък. Така нататък. Вижте ли как те викат? Ние си мислихме, че той обаче вече разбрахме, че не е той. И той ги почва. Как ми ви е срам, нали? Мудни по сърце, нали? Така, да вярват всичко, което пише в писанието. И почна вика да им обяснява, нали? Им отворим вътре писанието, че Исус така трябваше да пострада. Вижте ли? И той влиза с тях там, където те отиват. И на масата, като сядат, той им дава да го познаят. И те виждат, че е той. Бе. И той изчезва. И те викат, а той викат, то ни, сърцето ни говореше, че е той, нали, обаче. Те не го виждат, че е той, обаче думите, които чуват, някакси се е едно, че Исус им говори. Те усещат, че нещо става. И разбират, че той всъщност е бил с тях. И те взимат и се връщат. Това е вече, това е опасно, защото от Ерусалим надолу се слиза по едни пътеки, нали, защото той Ерусалим е нависоко. Така съм чел. И те си отиват и, нали, те го канят да влезе, защото става тъмно вече. Нали. Въпреки, че става тъмно и те си влезли вкъщи, те излизат и се връщат обратно в Ерусалим. Т.е. те се прибират в Ерусалим по тъмно, само и само да кажат на другите, че са го видяли и така. Т.е. това са други хора. Това не са същите хора, които слизат. Нали. Те, които се качват обратно, те отиват, за да кажат, да, този е месията, този е месията. Ние мислихме, че не е, ама е този. Вижте ли как намесата на Исус тя не ги променя. Тя им придава вяра. Той им помага да вярват, че това, което Господ е обещал, то става. То е точно така. И така има още една история. Тя се случва преди това, преди Исус да бъде разпънат. Имаше един Лазар, който беше бащата на... той беше брат на Марта и на Мария. И това бяха хора, които Исус много ги обичаше. Нали? И той беше в Ерусалим. Те са там някъде близо до Ерусалим. Италия майче беше, не съм сигурен. И той им каза на учениците ми, Лазар умря. Нали? Лазар заспа, вика, аз ще отида да го събудя. Сега, нали, идеята е тази. Лазар ще умре, Исус ще отиде и ще го възкреси. Ние ни си викаме, това такъв е плана на Бога, нали, всичките неща да се подредат, за да може народа да вярва, нали, и какво си. Ние обаче знаем, че акцента на Исус не бяха чудесата. Исус, който отиваше някъде, не беше целта да върши чудеса. Защо? Защото той ще върши чудеса навсякъде, където отиде. Обаче ние знаем, че той имаше места, където като отидеш, не можа да свърши много чудеса. Не можа да изцели много хора. Защо? Помните си каква беше причината? Причината беше, че хората нямаха вяра. Тоест, всичко това, което той правеше, беше свързано с вярата на тези, които участват. По един особен начин. Като имаш вяра, оня, който има, виждаш колко стихове, които не съм ги включил. Оня, който има какво? Не му ще му се даде. Оня, който няма, от него ще се вземе и това, което има. И така Исус идва и той вижда вяра и той им придава на вярата. Той е начинател на вярата и усъвършител на вярата. Това са много странни думи. Нали? Никъде други да не се използват. Това е този текст. Начинател има такава, обаче усъвършител. Така често май няма друго. Не се повтаря в Библията. Или пък някъде друга. И така, Исус отива при Марта и при Мария. Сега искам да... Значи, какво е общото в двата случая? Общото в двата случая, ние имаме хора, които се оплакват. Ние. Ние се оплакваме. А, ние мислехме, че така ще стане, а то не стана, както го мислим. И тъй Мария, като иде там, където беше Исус и го видя, падна пред нозете му и рече му. Какво му рече? Господи, ти ако беше тук, нямаше да умре брат. Разбирате. Що не беше тук? Ти знаеш, че е болен. Тя се оплакваше. Да. Тя го знае кой е Исус и не смее да му се оплаква, както така се оплаква на някой друг, но все пак. Това си е едно оплакване. Исус, като я видя, че плаче, и юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути. И рече, къде го положихте? Казват му, Господи, ела и виж, Исус се просълзи. Затова юдеите думаха, виж колко го е обичал. А някой от тях рекоха. Внимавайте пак. Не можеше ли този, който отвори очите на слепеца, да направи така, че и този да не умре? Това пак е оплакване. Защо не стана по другия начин? Защо стана така? Вижте, оплакването не винаги трябва да има формата на, нали, протест и така. То си е просто един коментар. И то е един коментар, защото ти го имаш това в сърцето, което онези го усещаха Исус, като им говореше. Обаче си отпаднал в момента. В момента ти трябва един тласък да се съвземеш, да кажеш, абе, аз за какво се оплаквам? За кой гледам тия неща? Това не е важно. Има друго, което е важно. Айме, те го убиха и той вече го няма. Ама и така пише. Така трябваше да стане. Има много причини, по които Исус трябваше да бъде убит. Но има една много практична причина. Как ще възкръсне, ако не го убият първо? Нали? Как вярата ти във възкресението ще се умножи, ако ти не го видиш? Нали? В смисъл, всички трябваше да вярват без да го видят, обаче в един момент тие, които бяха вече закъсали яко и като че поли ще стане са, ето и плащаме на римски император данъци като ненормални. И къде отидат нещата? Обаче изведнъж Месията възкръсва. И всичко престава да има значение. Има ли нещо друго по-важно от това? Възкресението на мъртвите. Не можеш ли този, който твой на слепеца да направи така, че и този да не умре? Исус, прочие, като тъжеше пак в себе си, дохожда на гроба, беше пещера, на нея бе привален камък. И казва Исус, отместете камъка. А Марта, сестрата на умрелия, му казва, ама Господи, смърди вече, защото е от 4 дни в гроба. И казва Исус, не рекох ли ти, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Внимавайте. Исус казва така. Ако повярваш, ще видиш Божията слава. Трябва да внимавате как го толкова това нещо. ще има различни тълкования. Гледаме случая. Какво се случва? Какво прави Исус след това? Всъщност, Марта повярва ли? Не, той идва да й помогне да повярва. Та слава тя щеше да види. Този стих трябва да внимаваме, да не го тълкуваме извън контекста. Защото контекстът е следния. Има хора, които са в скръб. Нали? Всеки път, когато ние негодуваме против Бога, това не е защото ние сме някакви разглезени. Ние по някакъв път сме, но по принцип ние сме в някакви скърби. Ние имаме някаква драма в нашия живот, нещо тежко, което преминава. И ние по-човешки се оплакваме. Дори само се оплакваме просто на Бога. И не го обвиняваме в нищо, просто се оплакваме, че ни е зле. И Господ идва да ни усъвършенства вярата. И затова искам да видите, че той казва на нея нещо, но ние трябва да гледаме какво се случва. Той идва в дома на Мартин и Мария. Той идва при едни хора, които са наскърбени, които се оплакват. И си като можеше да стане по друг начин. Защо не стана по другия начин? И той дойде да им помогне, както отиде да помогне на онези другите след това. И така, отместиха камъка. Исус подигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш, но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярва, че ти си ме пратил. Тази фраза е много по-важна от всичко останало, което се случва тук. Защото той казва: Благодаря ти, че ме послуша. Аз искам тези, които са наоколо, да вярват. И във всъщност мога да ви кажа почти със сигурност, че всяко едно нещо, което Исус прави, докато е на земята, ходи в плът, основната цел е тази. Да повярваш. Да ти помогне на вярата. И това той казва на Тома. Ти, Тома, той, Тома пък беше другия случай, нали? Той, докато не вида, няма да повярва. И Исус идва. И айде, сложи си ръцете в брък, сложи, бръкни в раните ми да видиш, че съм аз. Но вика Тома, ти вика, видя и повярва. Блаженни ония, които са повярвали без да са видели. Защото не, ние всички имаме нужда от подкрепата, от начинателя, от съвършителя на вярата. Но тогава, когато ти вървиш с вяра, ти си блажен. Тогава, когато Исус те гледа как ти вървиш с вяра, той ти е помагал, той те е усъвършенствал, но вижда как ти вече вървиш сам. И това го радва. Това казах заради народа, който стои наоколо. Така. Исус, най-важното нещо, което той прави, нали? Той идва и умира на кръста за нас. И тази смърт на кръста, тя предизвиква две неща. Тя първо му дава достъп до цялата власт на небето и на земята. Той получава, той ограбва всъщност администрацията, небесната администрация, която в този момент е на власт, която им е дадена тази власт от Бога да упражняват, но те не я упражняват съгласно Божията воля, защото те не вършат Божията воля. Те си вършат своите си неща. Идва Исус, който какво прави? Не върши своите си неща, а върши само това, което Господ иска от него. И Господ казва: Добре, тези ги уволняваме и сега ти вземаш цялата власт. И никой не може нищо да каже, защото условието да вземеш цялата власт е да се покоряваш напълно. Те обаче, понеже въпреки, че им е дадена власт, не се покоряват, те я губят тази власт, която им е дадена. И Исус получава цялата власт. Той всъщност ги ограбва тях, с това, което прави, че с покорството си напълно на Божията воля. Но второто нещо, което той прави, той потвърждава завета на Бога с Авраам. Потвърждава завета, който Господ прави с човека. Нали? Че той ще го отърве накрая от злото. Фактически Исус идва и казва, вижте, Господ не е забравил какво е обещал. Вижте, няма страшно, дори да ви убият, всички ще възкръснем. Ето, на третия ден Исус възкръсва от гроба. И тези, които са с Него, това ги променя. Те стават абсолютно други хора. Да, може да кажем, а, Святия Дух е бил в тях и така нататък. Да, това също, защото те са няколко фактора, които влияят. Обаче, това, което Исус прави, и той също и до става причина Святия Дух да бъде изпратен. Но, искам само да видите, Йоанн, той пише за това нещо. Ние го знаем. Когато Исус и почна да им говори за това, че ще трябва да отиде в Йерусалим, там ще го хванат и ще го убият. Те викат, о, това ли е плана, най да видим какво ще правим. Те не го разбираха какво иска да каже. Петър не искаше да го пуска да ходи в Йерусалим. Дори когато той умря, те се побъркаха, нали? Когато го видяха мъртви в погреба. И Йоанн пише за това нещо. В Йоанн 20 глава, 8-9 стих, това предишното, което четохме, беше в 11 глава, 32-42. А тук в 20 глава той казва, значи те, нали, жените отиват при гроба да помажат тялото, виждат, че тялото го няма, камък е отместен, ангел им казва, кой търсите живия при мъртвите, нали? И те търчат обратно да им кажат, им казват, и Петър и Йоанн хукват. И търчат към гроба. Сега Петър, Йоан е малко по-млад, той търчи по-бързо, обаче той като стига до гроба, спира и чака отвън. И идва Петър и влиза. И вижда какво? Вижда вътре как плащеницата сгънат. Нали? Той има една плащеница за тялото и една отделна кърпа за главата. И той ги вижда сгънати и сложени отделно. И вижте какво казва Йоан. Йоан пише така. Тогава влезе другия ученик, който пръв стигна на гроба и видя и повярва. Той казва, аз видях и повярвах. Ние знаем, тук не го пише, но ние знаем, че е Йоан. Той после казва, това е ония ученик, така нататък. Нали? Той го обяснява това в това. И той пояснява в 9 стих, защото още не бяха разбрали писанието, че той трябваше да възкръсне от мъртвите. Фактически Йоан коментира състоянието на апостолите в момента на възкресението. Той казва така, Петър и Йоан, които търчат към гроба да видят дали е празен наистина, защото жените така са ми казали, още не бяха разбрали писанието, че той трябваше да възкръсне от мъртвите. И накрая разбраха. Не? Накрая разбраха. Тоест, апостолите, които бяха 3 години с него, не бяха разбрали. Не? И в момента, в който той възкръсва, той всъщност заявява на тези, които вярват в него. Дерзайте! Аз съм жив до века. И който вярва в мене, даже да умре, ще живее. Но и така. Та това е. И, значи, в Евреи 2 глава, 16 стих, автора на книгата казва, защото наистина той не помогна на ангел, но помогна на Аврамовото потомство. Как им помогна? Като им заяви Божията слава. Като им показа Божията слава. Как той възкръсва. Значи, Йоан заявява, че в момента на възкресението те не са разбирали, че той трябва да умре и да възкръсне. Години по-късно, четеме 26 глава на Деяния на апостолите, 6 и 8 стих. Павел стои пред съд там, пред Грипа. Мисля, че Грипа беше, да. И обяснява, нали, за какво го обвинява, нали, защо са го довели на съд. Той му вика, и сега стоя пред съда, понеже имам надежда на обещанието, което Бог е дал на бащите ни. До изпълнението, на което нашите 12 племена се надяват да достигнат, като служат на Бога усърдно нощ и ден. За тази надежда, царю, ме обвиняват юдеите. Защо да се мисли между вас нещо не за вярване, че Бог възкресява мъртвите? Искам да видите нюанса. Едни да тъчат го гроба, защото не могат да повярват, че е празен, защото още не са разбрали писанието. А другия седи в окови и обяснява: аз бих се надявал всичките вие да сте като мен, освен тия окови. Всички вие да повярвате в Исус. Те са седнали, нали ги знаете как е в съда? Ти си в центъра, там най-долу ниската част, всички са около тебе отгоре. И той му обяснява всичките как трябва да повярвате, покайте се. И той вика: Бог възкресява мъртвите. Тоест, той е склонен да заяви на целия свят, че Исус е възкръснал от мъртвите. Той го казва същото и в Атина, нали? Когато в 17 глава на Деяния на апостолите, когато го изправят там, той отива в Ареопага, там където са философите им. И вика: вижте, Господ е определил ден, в който ще съди света и е назначил човека, който ще съди, като е засвидетелствал и е засвидетелствал кой е, като го е възкресил от мъртвите. Тоест, основната тема на апостолите е възкресението на Исус Христос. Свидетелство, нали? Той, Исус им казва на апостолите: вие сте свидетели за мен, защото вие ме видяхте, вие знаете. Другите са свидетели от това, което са чули. Но вие, вика, сте свидетели. Аз бях жив, убиха ме, 3 дена в гроба и след това възкръсна. Нали? И така. Господ идва при тебе в твоите теготи, в твоите лутания и заблуди много често. Какво става? Защо е така? Не трябваше ли да бъде иначе? И ти казва: виж сега. Има нещо, което ще стане накрая. Ти ще възкръснеш, ще бъдеш с мене завинаги. Не му обръщай внимание на тия работи сега. Гледай нататък. Гледай нататък. Вярваш ли, че ще възкръснеш, ще бъдеш с мене завинаги? Ако ти не го вярваш, ти наистина си изгубен. И ти наистина си окаян. Но Господ не идва да те изпитва. Той обикновено идва при тебе и прави нещо, с което те тласка напред и ти казва: виж какво, аз съм с тебе. Идва и те убеждава, че е с тебе. Вижте, Павел беше тласнат доста. Той срещна Бога по пътя за Дамаск. Господ му отвори очите и така го тласна, че той после нищо друго не правеше, освен да разправя наляво надясно, че Исус е Христос и че, нали, всички трябва да се покаят, че трябва да го следват и така, че той е господаря. Той обясняваше на евреи и на неевреи в какво да вярват. И той така, с него му се случва в един момент, нещата не стават както той си мисли. Той се разболява от нещо и казва: за да не се превъзнасям поради премногото откровение, даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана да ме мъчи, да не се превъзнася. И той натъртва, да не би да пропуснем защо му е този трън в плътта, за да не се превъзнася. Тоест, този трън в плътта му е полезен. Той не му е приятен, но му е полезен. Затова, вика, 3 пъти се молих на Господа да се отмахне от мене. А той ми рече: доволно ти е моята благодат. Доволно ти е моята благодат. Защото силата ми в немощ се показва съвършена. Един вид, той е недоволен, че нещо му се случва. И Господ му казва: виж сега, най-по-добре за мене. И за тебе е по-добре. Но всъщност моята благодат, моя дух, за да живее в тебе и да бъде по-широко, да може да върши повече неща с тебе, ти трябва да си в това състояние. Какво прави Павел? Вижте какво прави Павел. Той казва така: и тъй с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа. Защото когато съм немощен, тогава съм силен. Тоест, Павел разбра. Нали? Господ идва и му казва: доволно ти е моята благодат. Когато си в такова състояние, моята сила в тебе е по-голяма. Той каза: по-добре аз да съм слаб, Господ да е силен в мене. И започва да търси тези неща, започва да се удоволства в тях. Казва, за мене е славно, че ме гонят, че ме затварят, че ме бият. Един път го прибиха и спадна в безсъзнание. И като се свести, се върна обратно. Те го изведоха от града, той се свести и се върна обратно там, където го бяха били. Въобще не го интересуваше това, какво става с него. Той знаеше къде Господ го праща. И така, Господ ще ни приказва през разни неща. Във всеки път, когато усетиш, че негодуваш, че нещата не са както на тебе ти харесват, както на тебе ти се искат, поискай Господ да те укрепи, да те упъти. Кажи какво става дума. Защото Господ те променя. Той те взема от това състояние, в което ти се питаш какво да правиш и защо трябва да се бъдат така нещата. И той те превръща в един друг човек, който не се интересува от това какви са нещата, а гледа просто това, което трябва да бъде направено. Гледа да го направи. Колкото може. Той може би няма да може да свърши всичко, обаче ако днес имам възможност да го направи, търси да го направи, защото утре може би няма да има възможност. А останалото няма значение. Това е което прави Исус с теб. Това е което той ще направи с тебе, ако ти му позволиш. А той ще го направи, ако ти се съгласяваш с него. Ако го искаш от него. Просто когато видиш в себе си негодуването, неудобството, искай от него. Искай от него да ти кажи, Господи, придай на вярата ми. Съвършенствай вярата ми. Научи ме, Господи, как да ходя с теб. Направи ме другия човек. Защото целта на Бога е тази. Той иска да те направи вярващ, да усъвършенства вярата ти. И ти да станеш някой, който гледа с вяра, ходи с вяра. Исус казва на ученици си в Йоан 14 глава, 26 от 27 стих. А учителят, утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Тоест, ако ти имаш някакви смущения, ако има нещо, което те притеснява, просто означава, че трябва да станеш пред Бога. Молите, да искаш Господ да ти обясни какво се случва. Господ да ти покаже света как изглежда. Не както ти го виждаш, а както той изглежда. Мен това ми случва много често. А всеки път, когато изпадам в някакви... Аз изпадам в едни много интересни състояния, в които им чувство, че всичко ме плаши. И просто аз не мога да разбера, нищо няма да стане, всичко се объркало. Нали? Аз чувствам страшно слаб и абсолютно неуверен. И аз знам, че ако остана в това състояние, сигурно ще се побъркам. Нали? Те са моментни състояния. И аз започвам да се моля. Искам Господ да ме измъкне от това състояние, защото то е психично състояние, в което ти не можеш да се контролираш, но ти казваш на Господи, Господи, моля те, нали, махни го това от мен. И той го маха, защото не е нормално ти да бъдеш в това състояние. Той затова казва, моя мир ви давам, да не се смущава сърцето ви. Тоест, в момента, което имаш смущение, което имаш страхове, ма то е съвсем нормално да имаш страхове. Ти непрекъснато си заобиколен ситуации, в които ти не си подготвен. Ти не знаеш какво ще стане в следващия момент. Няма човек, който да е подготвен напълно за живота, който живее. Али, това е естествено ти да бъдеш оплашен. Но има едно друго нещо, което не е естествено. Обаче ти обещавам. Това е мира от Бога. Господ казва, ти вярваш ли? Това при мен и го поискай. Поискай да имаш мир. И аз ще ти го дам, защото съм ти го обещал. Нали? Какво беше казал Павел? 2 Коринтини 12 глава. Не, това е в Деяния 26 глава. Имам надеждата на обещанието, което Бог е дал на бащите ни. Това обещание обаче Бог не го дава на бащите ни. Той ни го дава на всичките нас. Всички, които сме дошли при Него. Да не се смущава сърцето ви. И тъй, Лука 12 глава, 29 стих до 31. Не търсете какво да ядете и какво да пиете и не се съмнявайте, защото всичко това търсят народите на света. А Отец ви знае, че се нуждаете от това. Отец ви знае, че се нуждаете. Отец ви знае, че се притеснени. Той много добре знае в каква ситуация сте. Единственото, което обаче Господ иска в тази ситуация от тебе, да търсиш Неговото царство. Търсете Божието царство и това ще ви се прибави. Онова, което ви трябва, онова, от което имате нужда в момента, онова, което ви притеснява и имате нужда да се отървете от него, Божия мир ще ви се прибави и това нещо ще изчезне. Слава да бъде на Бога!